Radio Kapi.
Jelika matondo mingi samna kupesa beto ndinga nkufa bantangu yae Tanata beto ntete na kizunga ya Ituri wapi makesa luyalu Mebotola kiteso babu ala sambana mfimba Ya vonaka na maboko ya bimvuka bimpumbu Mpena mbanza mbujimai na kasori ya ntalba mepanza banzo wankaka Ya tungamaka na mwenjonga nganda vyo ya Big Pemba Awa na mbanza kincha santa ngukele mingi yae Ya mbuto luya lwa kena kutalaka mambo bisadi ya mbula matadi Ya kena kutubila mambo mingi ya mesoba na ntadula bisadi ya mbula matadi Wapi batu mingi ya keleka meba kaka mikanda na bao Na bisika nyusu wa beke na kulanda beto Beka tulave makutu samu kuzabanda na ya Mbote diaka na bisika nyusu wa beke na kulanda bantangu na beto suka yai Na ndinga kikongo Koso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo, mezo de la bekulanda mbote matundu miki. Mutundo biza pisaka yao, na kizunga ya Ituri mingi na teritori na yao, ya jugu kitesa sambanu, ya kila kile kantola babwala, ya vwana kandaluyala bimvuka Zaire, ya vwana peko deko, mingi babwala ya baka na kotimuna kamata dantalu, ya makesa ntotra bita kongo kinchasa mebotola, Ya meluta bubyei, ya kileka kitoswa mposo mosi, ntangu na ntangu, bimvuka nyoso zoleyei, ya betumeka tuwana kutanga bimpumbulu, vwanaka kena kunwa na kuna, samna kutimuna uholo. Makesa nti, kena kusala nyoso, samu tinkangwa sekter, ya banyali, kilo, vutuki na babwala na bau. Beto bikala kaka kuna na teritora jugu, wapi makesa munisko kena kutambula tambula, Ya kesam na kutanina kiteswa mafunda ntambodi ya batu wa meti na kamvita, mpe ya ba metulaka na sika rouye, ya kileka jambu ya mepesa kisi mingi na bantwadisi ya batu yai na kutala mutindu ya bimvuka bimpumbulu vondaka kena kumwesa bao mpasi ntangu nyoso. Na kivuwa zulu, betu za bisaka mpe yao, kutita kile kaka mingi na ndambwa pinga, bwala ya kena tigitora walikale, Kikuma kunwana ya ngolo ya kena kuluta kuna, bubi yae kiteswa mposo mosi ya kileka, kunwana na kati ya makesa ntoto na beto ya Kongo Kinshasa, ya meba kaka lusadusu, ya bimvuka ba wazelendo, mpeba M23, ya kileka Irene Mboma Luzolo, inki ya kena kuluta kuna, na mutindu ya ngeso lakati Bernadette Nyangi, ya kemusha bantumo na beto, na mbanza goma.
Tina ntango kuluta 18 ya mazono kintete, ba makelele ya minduki ya ngolo pe ya pete ya wakanaka na bifulu ya meba kama na kati ya pinga pe na babula lokola mpeti na ba kilometa 18, tisite ya meba kama na lueka ya gupma ya kisimba pe ya ihana na telituali ya walikale pe na gupma ya bashali mokoto na telituali ya masisi. Masasi ina bimpumbulu ba vondaka kulosa ya vondaka kubwa ya nkaka kubwa kana buwala burai na ba kilometa uvu wati pinga. Ya undesa na kande uonga kusa kuma ngolo na kati ya nkangu na mbanza yai wapi kiteswa 15 na zulu ya nkama mosi ya bankangu mekutina. Bayankaka mekuenda kubumbana na ndambu ya lopitalo ya nene ya pinga pe bayankaka metina na nse Seke, tompi na babuola ya mfinakani. Bambangi na beto nyoso meza bisa ndebi mpumbulu ya M23 ina meku botola mpenza buola ya yapinga. Baki na kusala nyoso samu na kuluta kuna, toku buisa pozisyon ya nsuka ina mesimbama na bawazalendo na buola ya burai, na mpila tibakusa kuwamina na bumvonji na bau tina pinga.
Ya kile kana kutala nyoso ya yake na kuluta kuna na ndama pinga, ya kile kimvuka na zina NVC, ya batu ameba kaka mpasi na mvita ya hii, Ya kena kuluta awa na ndama esete antoto na beto Kongo Kinshasa, ya melo mbakaka na luyalu, na kubaka balukano na mefona, samu na kukanga njila, na bimpumbulu yina ya M23, samu tia kileka baku mavena pinga, na kutuba ntolisi ya kimvuka yai, kana tia kileka bimpumbulu mebaka buwala yina pinga, ya kena tigitora wali kale, ya tavwana mpasi mingi, samu na ntina beto wapi ya tavwana njila, samu na bimpumbula M23, Ya kileka na kukota na bizunga nkaka, ya ke pene pene na kizunga kivuwa zulu. Beto kwenye ntangu yae na kasori ya ntalbi za pisaka yao, samu na kutubila luyantiku yae, ya kupanzabanzo nkaka tunga maka na ntoto, yangana avion bipe mba kena mbanza mbujimai, kisalu ya kena maboko ya bapulusu ya vwana pe ya makisa. Na kizunga Tanganyika ntango kele mingi yai, ya luyantuka bisala kubongisa nzila katuka mbanza kalemi, tina kukuma na manono na kuluta kileka na nyunju, mukembo ya yandi mosi mfuma kizunga, jatisaka na mbanza kalemi, bwala kimfuma kizunga yai, na napluluji mambu ya kele ntangu, yankuna beto polemu nangame katuka na kupesa.
Na kulandilaka dileteli ya nene ya Agence Congolaise ya Grand Travaux, inaka ya ntungulu ya banzila ya luyalu ya tanu na ina ya makumi tatu na tatu, ina kie katukaka kalemi nyuntu tina manono, meita dila kubungisa banzila yango, na kutulaka kushi de hulma ya simenta, mpe tungulu ya bifulu ke lutilaka maza, na bifulu ke kutikisaka ba aglomerasyon ya nene. Na nzila ya dinaka yai, ba kianfu nyonso ina mebe, ba pe ina kele diaka ya malungave, ba ke kuza tunga yau, na inda ya nzila. Na mpova na yandi, ntuadisa kizunga kuzaka tubila, mfunu ya dinaka yai na kizunga ya Tanganyika. Christian Kitunga kuzaka zabisa eti, dinaka yai ke kuza pesa maboko, na 20% ya bisalu, ina kele na kati ya dinaka ya luyalu ya kizunga, mpe dinaka yai, kele na tasa, ya kuzibula kizunga samu ya vona na banzila mingi ya kukotila, katuka batelitu ya nyunzu, ya kongolo pia kabalo na nzila ya kakua mpe kabalo na manono. Beno zaba eti, bisalu ya ntungulu pia kubungisa nzila ya kalemi manono, bake kuza sadila yao na kimvuka ba inja kisalu faopon construction sarle.
Kasi na kizunga kwilu, kuna kile kudila nkangu mingi na tiktok na yao, ya masi manimba wapi bandila nyuswa mfunu mebe baka, pebubu yai mpila kivuanda kadiaka vesam na minkiti na kukwisa kuteka bima na bau, awa nabwala kimfumu kinchasa ya kileka, ndinga na muve, mutinda bele na kumona yao, kasi ya yandi mosi mfuma territoire, mbuta emirika nguma, ya beke na kulanda awa na alo alo, ya ntumu wanabeto kena ndambu yina, iren mboma luzulu.
Ya kile nzila wapi, kanangime katuka na balabala ya nene ntalu ya ntete, sambu na kukwenda na bwala kimfumu ya telituali. Ya kile nzila mosi ya ba kilometa zoli. Nzila ya ike ya ngisaka beto konso ntangu, kanamvula menoka. Ya ukevonda katuma bengi mingi, pe ya uikele ya kubeba ngolo. Ya uina beto kelo manabantu ya ntima ya mbote, yempi na bamfumu, tibaku sana nsolu nyoso sambu na kusadisa beto na kubwangisa balabala ya yi. Yempi jaka sambu na banzila na beto bila. Kibeni penza ba balabala na beto ya kile ya kubeba mingi. Kanange kile na mfunu ya kubasisa bima na nge ya bilanga, nge fono kubaka bantu, pe kufuta ba umbongo, na ba kilometa kuluta makumi tatu to makumi iya, samu na kubasika na balabala ya nene ya talu ya ntete. Kuna matoma ke kotaka jaka ve. Awa samu na kubasisa bima pe kunata ya unakisha sa, ya kile ntalu mingi.
Na bambula tatu yai, nzo luyalo kena kutalaka mama bisadi ambula matadi, mendi maka kiteswa bisadi mafunda nkama mosi na makumi ntambodi na mosi, na sika kaka mafunda kubina zole, ya kotaka na bambula makumi zole, na baluyalu ya lutaka tala ntangu, ya mbuta luyalo kena kutalaka mambu yai, mbuta Jean-Pierre Liaou, pesaka na masolo, ya yandi vwanaka na utiba pandisangu, ki ntoa ditinkuni nandi Patrick Muyaya. Pebeto balu la meso ntangu yai, na kizunga Kongo Central, sabna kumanitza bantangu na beto na ndinga kikongo, wapi ntangu kela kese, lukutaka na bimvuka bantu mabalongi, ya melomba na balongi nyoso, na kufutukila kisalu, nyoso yai ya kileka sabna kutita tibana, kukonda kutanga na mvula yai, kasinki ya kileka taluta na bangona tatu yai, ya balongi mebuisa ntima na bau na maza, mvutu na mbuta Isaac Lokombo, ya kili kilandi ya kinati ndinga, ya bimvuka yai ya bantu mabalongi, na kizunga Kongo Central, ya ndike na kinzonzolo, ya nkuna beto nana plurish mambu.
Kulandakana kumanga kisalu tina kilumbu ya bubu vwandaka samu na balungisi mutindu ya tindika mbula matadi ya inti na beto na batubidi ya nkangu na kutala pe kubongisa ulandakana ndombolo ya balongisi. Na kumona ete budget 2025 na inzo ya bantubidi ya nkangu vwandaka vote mazono ba monikisi ya balongisi ya Congo Central na kimvuka ya sinerji mebaka lukanu ya kuyantika kisalu kanambongo ke vwanda fioti balongisi lenda kadiaka kumanga kulandakana kisalu na yao longisi nyonso kifulu nyonso ina yandi kele yandi kwenda na kifulu na yandi ya kisalu
na bisika nyonso beme katuka na kulanda bantangu na betu tasuka na ndinga kikungo ya kile kapitume futula bema tondo mingi befuwa simbati lusalusu na nzira mashini ya fwana kabampangi na betu pia kdiasunwa ya fwana pe polidor basunga mpe depse vita mpe betu kusu musi ya Afrika beme katona kulanda yao, ya vwana kanantua la kinzo nzolo, mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga ya bungisa kabantangu yae, na jisungolo, ya jid mistake bilandang kumar.